Dnes budeme mluvit o životě a díle amerického spisovatele Davida Fostera Wallace, od jehož smrti brzy uplyne 11 let. O této zajímavé osobnosti se dnes ve studiu Rádia Wave budu bavit se scenaristkou a publicistkou Klárou Vlasákovou a překladatelem Martinem Pokorným. Hlavně nás bude zajímat kniha Krátké rozhovory s odpornými muži, kterou právě pan Pokorný přeložil do češtiny pro nakladatelství Rubato. Tak já poprosím začátku pana Pokorného, jestli by nám na úvod mohl popsat osobu Davida Fostera Wallace. Kým byl jako autor, kým byl jako člověk?
Je to americký postmoderní autor, prozaik, z části publicista, k čemuž se možná dostaneme později, a je to jako z hlediska té recepce neúplně zanedbatelná část z hlediska toho vlivu. Autor tří románů, z nich nejslavnější je ten prostřední Nekonečný žert, ale stejně zvláštní postavení mají ten debut a potom posmrtný rukopis, který byl zeditován. Dá se říct takovou zkratkou, která bude jako záhadná, ale zároveň možná informativní, že je to americký Joyce, že prostě vykonal pro americkou literaturu. Jednak vykonal a jednak tak byl jako recipován, přijímán a měl prostě podobný ohlas jako Joyce ve 20. letech, že prostě vytvořil tu zlomovou knihu, že podobně jako Ezra Pound teda před těmi skoro 100 lety věštil, že se bude počítat letopočet od Ulyssa, tak trochu podobně se teda počítá v některých ohledech nový letopočet od Nekonečného žertu jakožto knihy, ve které teda řekněme americká postmoderní v určitých ohledech jako protivyprávěcí literatura, která má v některých ohledech blíže k výtvarnému umění nebo k technikám výtvarného umění, než k tomu, co bychom běžně očekávali od románu, kdy jaksi se zásadním způsobem etablovala a pronikla do veřejného povědomí.
Chcete něco doplnit, paní Vlasáková?
Já bych asi možná se ještě odrazila od toho postmoderního vlastně autora, že mě docela zaujalo jako v některých rozhovorech, že když se ho na to ptali novináři, novinářky vlastně, jak jestli by se sám za postmoderního autora označil, tak vlastně jakoby říkal, že postmoderní cokoliv, co bylo po moderně a že vlastně sám moc jakoby neví, jak s tím termínem úplně naložit, ale co je podle mě jako důležitý, taky pro pochopení vlastně, proč zrovna tahleta nálepka jako postmoderní autor, proč je tak používaná, je to, že vlastně on říkal často, že i třeba důvod, proč tolik používá poznámky pod čarou a vlastně různý takový jako odbíhavý skoro linky, je to, že vlastně se nedokáže moc vyrovnat s nějakou jako lineáritou psaného textu. Což vlastně se potom můžeme ptát, jak by to vypadalo, kdyby třeba David Foster Wallace psal scénáře nebo vlastně nějakou jinou formu.
Tak já se rovnou zeptám teda zase vás, paní Vlasáková. Jaký si myslíte, že vlastně po sobě David Foster Wallace zanechal ten literární odkaz? V čem jakoby spočívá ta jeho důležitost?
No to je jakoby hodně komplexní otázka. Vlastně pokud se nemýlím, tak vydal 3 sbírky povídek a 3 romány, přičemž ten poslední je nedokončený a vyšel teda posmrtně, byl nominovaný na Pulitzerovu cenu, ale ten rok se, myslím, ta cena neudělila, takže to zůstalo jenom u té nominace. Nicméně vlastně důležité, co si z toho ta literatura a vůbec jakoby čtenáři a kultura jako taková, co si z ní vzali. Jo? A když vlastně se o to člověk začne trochu víc zajímat, o ten jeho odkaz, tak vlastně jako zjistí velmi brzo, že strašně jakoby důležitá otázka v nějaký percepci jeho díla je ta, kdo všechno dočet nebo nedočet vlastně jeho opus magnum, což je Nekonečný žert, který my ještě v češtině nemáme do češtiny přeložený, možná se to třeba brzy změní, ale že vlastně jako on se stal takovým určitým jako kamenem nebo prostě takovou jakoby překážkou v tom, aby člověk jakoby se dostal na nějakou jako kulturní úroveň, a to si myslím, že by ho asi možná i pobavilo, protože vlastně potom se víc bavíme o tom, co to znamená jako dočíst tu jako jeho zásadní knížku, než o tom, co on doopravdy je. A důležitá vlastně věc je to, že v těch povídkách je to jakoby hodně vidět a myslím, že v těch knížkách částečně taky, že vlastně on jakoby hodně pracuje s tématy, které vlastně, se kterými se potkáváme v období pozdního kapitalismu.
Chcete něco doplnit, pane Pokorný?
Bych k tomu krátce dodal ještě možná, že to taky bude ilustrativní zas pro posluchače, že on k takovému jako velkému vzoru se hlásil, k Davidu Lynchovi. Možná vzor není úplně to správné slovo, ale v jednom teda důležitým rozhovoru uvádí tu historku, jak, nebo vzpomíná, jak si uvažoval on sám a prostě s přáteli, se kterými se bavili o umění, jako jak prostě jak psát v té dané situaci, jaký dál, a že když viděl Modrý samet, takže prostě vyšli z kina a plácali se do čela půl hodiny a říkali si, jako tak to je ono. Jak jsem se opravil s tím, že jak si není vzor, tak on opravdu jak si rozhodně neimituje Davida Lynche nebo něco podobného, ale možná to může být dobrá ilustrace právě té jeho pozice, že samozřejmě literární díla se přenášejí hůře než film pomaly a prostě z různých ohledů je to jako obtížnější, ale právě ta Lynchova pozice, která je ta jako mezinárodní a kterou pravděpodobně tak každý zná nebo dokáže, jak si s tím typem zlomu, který Lynch do filmografie vnesl nějakým způsobem empatizovat nebo představit si, co to je za předěl, tak se snad jako dá použít tahle ta analogie, že vlastně v americké literatuře má Wallace podobný status, včetně právě i toho kultu té aury a tak podobně.
Je vidět nějaký vliv Davida Fostera Wallace na současnou americkou prozu?
Já bych spíš se klonil k názoru, že jaksi ne ve smyslu nějaké linie, jo, že což konec konců, přiznejme si, je běžné, jo, že teďka jako nechci sypat jména, ale ono prostě jako u každého významného autora, když hledáte jako nástupce, kteří nejsou imitátory, tak ta standardní situace spíše bývá, že nenaleznete, jo, nebo že vlastně tam bývá zásadní předěl mezi právě jako těmi, kdo ho napodobují příliš zřetelně a proto neuspějí, a těmi, kteří právě jako uspějí proto, že nejsou druhý Wallace nebo něco podobného. Takže jak si ten jeho vliv jistě tou literaturou prochází tisíci podobami, stejně jako, já nevím, prostě vliv T.S. Eliota jako to dnes prochází americkou poezií, ale když byste to pak chtěl sformulovat nebo prostě napsat o tom knihu, tak to často jsou jaksi těžko detekovatelné, těžko vysledovatelné příznaky.
Před rokem vyšla v češtině poprvé kniha Davida Fostera Wallace a přeložil jste ji vy. Byly to krátké rozhovory s odpornými muži. Tak se vás zeptám, pane Pokorný, jaké to bylo? Byla to výzva, ten překlad? Nebo se to naopak překládalo dobře?
Byla to strašná práce a každý, kdo tu knihu přečte, tak pochopí přesně co myslím. Jak jsem to zmiňoval předtím, když to dovysvětlím, tak Wallace ty své knihy a tuhle teda taky spíše skládá, než píše. Takže ta jejich výstavba má prostě blíže, řekněme, prostě co do typu blíže k moderní výtvarné instalaci, než prostě k románu nebo k povídkové sbírce. Příznakem toho skládání je mimo jiné začleňování extrémů, ne pouze, ale také extrémů tematických. Zde tam mluvím o knize, která je jaksi ve svém hlavním akcentu věnována sexu a sexualitě a extrémům stylistickým. Přičemž stylistickým je takřka slabé slovo, protože člověk by si ho asocioval zase jak s tím takzvaným literárním psaním, ale to jaksi se zdaleka neomezuje na nějaký ten rámec právě teda slohových stylů. Jo, začlení se různé typy schémat, různé typy her, prostě mřížek, rastrů, které prostě právě jako nemají tu, které člověk vlastně musí určitým způsobem přijmout v celku. Takže i to překládání, se dá říct, že byla taková skládanka, že jako jsem si ho, až když to zacvaklo na konci, jo, to teda četl prostě při prvních, druhých korekturách, tak s dobrou znalostí samozřejmě toho textu a už jsem prostě si jako vychutnával ty křížové vazby nebo uvažoval nad skladbou toho celku, ale ta samotná práce prostě je strašná, má být strašná. Já zakončím prostě citátem, co by teďka napsal jeden čtenář, když to četl, tak si připadal, jako kdyby bez pláštěnky a v příliš těsných botách procházel nějakou nekonečnou suburbí, a že odhaduje, že to u toho překladu to muselo být ještě jako něco náročnější. myslím, že to vystihuje docela přesně.
No to jsem se právě chtěl zeptat, když se tady bavíme o té knize, krátké rozhovory s odpornými muži, tak jsem se chtěl zeptat právě vás, paní Vlasáková, jestli byste jí dokázala nějak popsat nebo vlastně mluvit o tom, jak na vás působila, o čem vlastně přesně je. Protože když jsem ji četl já, tak jsem měl pocit, že to vůbec není čtivá kniha. A přesto jsem ji jako zhltl za 2-3 dny, protože mě úplně fascinovala. A zároveň mě neustále provokovala a frustrovala. A zároveň hrozně bavila. Velmi zvláštní kombinace. Ale zajímá mě hrozně, jak teda působila na vás.
No, tomu úplně rozumím, tomuhle popisu. Jako těžko samozřejmě říct, jestli to má nějaký spojující téma. Myslím, že jsou tam vlastně spíš jakoby témata nebo motivy, které se opakují nebo variují a které vlastně jsou pro Wallise v jeho tvorbě i třeba v jeho jako esejích důležité, což je vlastně nějaká jakoby neschopnost, reflexe, vlastně snaha se nějak vlastně obhajovat svoje životní příběhy, svoje rozhodnutí. A tak dál. A vlastně jakoby každá ta povídka, nebo povídka je taky jako problematický termín, ale vlastně jakoby každý ten text je jako dost specifický, vlastně ten text, podle kterého dostala sbírka název, tak to jsou vlastně jenom takové výpovědi mužů, jak už teda název říká, který vlastně se zpovídají z něčeho, co nebylo úplně OK, ale jako co je třeba na tomhle fragmentu zajímavý, je, že tam nejsou jako otázky, že vlastně my tam jakoby víme jenom ty odpovědi, přičemž se samozřejmě můžeme ptát, kdo je ta osoba, která se ptá, jestli je to terapeut, nebo třeba policejní vyšetřovatel, nebo to může být kněz, nebo to může být fakt jenom vnitřní monolog, ale vlastně tahle ta jakoby snaha se obhájit sám před sebou a případně teda i před druhými je tam jako zjevná, myslím, skoro všude.
Chcete něco doplnit?
K tomu statutu těch jednotlivých textů já musím říct, že pro mě je dodnes vlastně dost obtížně stravitelná skutečnost, že Wallise napřed některé ty části publikoval v periodikách, což je samozřejmě jako běžná praxe, motivovaná prostě finančně a propagačně a tak dále. A samozřejmě u každé básničky platí, že ji člověk vnímá jinak, když vyjde prostě v poetickém měsíčníku a když vyjde jako ve sbírce toho autora. Ten posun toho kontextu je tam vždycky. Ale tady je přece jenom jako ostřejší. Jo? A přijeme, že opravdu ty texty mohou ten smysl opravdu až jako převrátit. A já jsem velmi vděčen za to, co teďka jako právě zaznělo, protože jak jsem zmínil, tak tam je otázka toho dominantního tématu a to je otázka hlavního tématu možná. A dominantní téma je sex a sexualita. A dneska existují prostě čtvrtletníky Wallise Studies, ta akademická disciplína je velmi živá a ta kniha je v zásadě prostě čtená, komentována jako jakási prostě příručka sexuálních paradoxů v jejich společenském a kulturním kontextu. A je, myslím, jako zásadní otázka toho opravdu, jaký typ knihy čteme, jestli se na téhle té rovině, kterou nelze pominout, ale jestli se na ní zastavíme, anebo jestli jako tušíme ještě o rovinu dál, která by právě, jak bylo řečeno, spíše směřovala k otázkám já, sebeidentity, sebevyjádření. Jo. Jestli ten sex vlastně nemá podobný status jako třeba televize, to znamená v tomhle, že je to jako něco, co je v moderním současném životě všudy přítomné, ale Wallise to přijímá jako vlastně jako tohleto téma, zdroj určitých kliše, zdroj přečnou hodním termínem určitých jako diskurzů, ale ten způsob, jakým z nich pracuje, směřuje k něčemu jinému, než prostě nějaké jako beletristické sexuologie, nebo jak to jako nazvat. Jo. Směřuje spíš k té otázce, že právě ta sexualita je něco, kde zvláště silně bojujeme s tou otázkou jako, nebo s těmi napětími, kým jsem, jak se předvádím, jak jsem viděn, za co jsem považován. A tohle je vlastně až ta jako nejhlubší rovina. Jo. Jestli sám sebe nacházím jako v nějaké introspekci, nebo v tom, za co se vydávám, nebo za co jsem vydáván druhými. A tam si myslím, že jsou ty hlavní, jako Wallise rozhodně nedává odpovědi, ale tam vlastně jako buduje ty svý paradoxy a je velmi zajímavý opravdu posléze literární konfigurace, ale na téhle to jakési zvláštní celkové úrovni, až poetické konfigurace.
Já jsem se chtěl zeptat, a jestli vás napadá, jaký má David Foster Wallise význam přímo v kontextu americké literatury a obecně historie americké literatury, že přece to není úplně jako klasický autor, který zapadá mezi všechny ty Faulknery a Hemingway. Jestli tam má nějaké speciální místo, že mám jako spíš jako pocit, že třeba patří mezi jako evropské autory ty obsesivně popisné, jako je třeba Thomas Bernhard. Jaký z toho máte pocit vy?
Já jestli si troufnu takový trošku odvážný srovnání, ale snad se mi podaří ho pak jako dovíct dokonce, když bychom vzali jako takového paradigmatického amerického autora Walta Whitmana, tak prostě ten jeho zlom bylo právě jako nič, že nezatěžovat se, ničím se nezatěžovat, jo, hledět dopředu, prostě troufnout si na zcela nový na zcela nový jazyk, po ničem se neohlížet, jako na nic neodkazovat a rozhodně teda jako nehledět na takzvaný dobrý vkus anebo to, co si jako lidé myslí, že by měla být literatura. Jo. Toho Whitmana používám s tím, že opravdu každý zná, každý má přinejmenším jako dobrou představu, prostě jak ty verše vypadají, takže si to dokáže představit, ale to jeho základní gesto je jako přítomno u mnoha dalších amerických autorů, kteří mají podobný status. Kontrastně v rychlosti, ale právě třeba jako na rozdíl od Faulknera, který zachází do těch hloubek minulosti, podvědomí, nostalgie a v tomhletom, byť prostě se, jako se to odhrává v té americké scenérii, tak se dá říct, že přece zásadním způsobem tou formou a tou výstavou té zápletky a podobně a prostě tou celkou uměleckou ambicí navazuje na, řeknu to rychle, jako romantickou literaturu, nebo dalo by se to formulovat tímhletím způsobem. Zatímco ten Whitman se dá opravdu jako od všech těch ohledů a od té minulosti odstřihává a podobně, si myslím, že je to u Wallace a že je to minimálně jako určitá podstatná součást a právě té jeho pozice, že taky prostě tak jako ta Amerika, že má ten sebeobraz právě země budoucnosti, takže v určitém ohledu to sdílí. A zároveň to samozřejmě nějakým způsobem jako převrací a obrací to proti tomu americkému ideálu, proti té populární kultuře a tak, ale všechno způsoby, které jsou právě jako zásadně odlišné od tradiční kulturní kritiky, řekněme toho jako evropanského střihu, ne čistě evropského, ale toho řekněme jako nostalgického nebo kulturního střihu a jsou právě i ta kritika, i ty paradoxy a i ten způsob té konfrontace prostě čerpá ze zdrojů, který předtím literárně využity nebyly rozhodně ne v tomhle rozsahu a který to jako odpovídají takhle řekněme tomu americkému etosu.
No a pak je vlastně ještě taky důležitý říct, že když to jsme se tady zatím moc nebavili, když si vezmeme i tu jeho esejistickou tvorbu nějak do úvahy, tak vlastně tam je jakoby důležitý říct, že on v těch esejích jakoby psal o jakoby strašně moc tématek, že vlastně jakoby jedna, která o Lynchovi, o kterém jsme to tady se bavili, ale i třeba o tenise, který vlastně hrál jako malý a zjistil v určitém věku, že v tom moc neexceluje a nebude prostě jako jeden z té úplní špičky. Ale že vlastně tady je třeba podle mě na místě nějaký srovnání s Markem Fisherem, což je vlastně taková důležitá osoba britské publicistiky a ten vlastně zemřel, myslím, asi pár let po Wallaceovi a není taky by zajímavosti, že se jako taky vzal sám život. Ale myslím, že třeba, já když jsem četla Wallaceovi eseje, tak třeba ten Fisher mi tam naskakoval docela často a vlastně vůbec autoři a autorky, kteří jsou nějak kritický k tomu, v čem žijeme, ale vlastně zároveň to hledají v takových jakoby poměrně, řeklo by se, jako malých tématech. Jo.
A vy jste zmínila sebevraždu Davida Fostera Wallace, kdy se v roce 2008 oběsil. A ta sebevražda z něj vlastně během krátké chvíle ještě navýšila ten jeho kultovní status. A máte třeba pocit, že tady tenhle faktor spíš poškodil jeho dílo tím, že vlastně se zjednodušuje na nějaké jako maniodepresivní, dejme tomu, obsesivní spisy, nebo naopak teda to pomohlo tomu, aby se to zachoval tu historickou vlastně důležitost ta jeho próza?
No to je jakoby zajímavá otázka vždycky u těch autorů, kteří spáchají sebevraždu, že vlastně potom to dílo strašně dosedá na tu trajektorii jakoby toho, že to vlastně byly lidi trpící depresema a potom se třeba často jakoby opomine to, že to dílo jako není jenom plný smutku, deprese a beznaděje, ale že je vlastně jakoby strašně mnohovrstevnatý. Mně se tady jako samozřejmě vybavuje třeba, já nevím, Sylvie Platová, že vlastně jejíž vlastně interpretace jejího díla přesně dosedá na tohle, že potom teprve, když si lidi skutečně přečtou Pod skleněným zvonem, tak třeba jakoby zjistí, že ta knížka je jako strašně vtipná a že vlastně to není úplně o beznaději, jako spíš o vzkříšení. A myslím, že vlastně jakoby překonat tuhle tu biografickou věc, že vlastně je to autor, který trpěl depresemi a spáchal sebevraždu, je jakoby velmi obtížný a v těch reflexích to prostě se vždycky nakonec objeví. Ale když už si vezmeme teda jenom to stěžejní dílo, ten nekonečný žert, tak ono se to nemenuje nekonečný žert jenom tak pro nic za nic, že vlastně jakoby ta linka toho humoru a vůbec toho, jak můžeme pojímat realitu, ve které žijeme, že to není jenom údolí stínů, ale že je to prostě fakt jako mnohovrstevnatá realita, kdy si vlastně můžeme na ty věci dívat různě a vlastně různě nakládat s alternativama, které se nám otevírají, tak to je, myslím, pro ně jako hodně důležitý, že to jako není, nedrží se to jenom v té depresi.
Tak já vám oběma moc děkuju a přeju vám hezký den.
Děkujeme.
Díky za pozvání.